Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակվում է 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ղեկավար մարմինների ձևավորումն, այսօր ընտրվեցին նորընտիր խորհրդարանի 3 փոխոսնակները, սրան զուգահեռ շարունակվում են խմորումները Ծառուկյան դաշինքում։ 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը փոխանցվել է Ռուսաստանի դաշնությանը։ Միջնորդները վերջին օրերին շփման գծում ծագած լարվածության համար պատասխանատու են համարում պաշտոնական Բաքվին, ԵԱԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը տարածվել է 3-3-ին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել արձանագրելով, որ Ղարաբաղի և Ադրբեջան զինված ուժերի շփման գծում վերջին օրերին իրավիճակը սրվել է ադրբեջանական կողմից սրադադարը խախտելու հետևանքով։ Դատապարտելով այդ գործողությունները, միջնորդները կողմերին կոչ են արել ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր լարվածության հետագա աճը կանխելու համար։ Ավելի վաղ 3 նույնաբովանդակ հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Իրանում նախագահան ընտրում առաջադրված 4 թեկնածուներից մրցապայքարի առաջատարներ են գործող նախագահ Հասան Ռոհանին, ով չափավոր գծի և արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման կողմնակից է, և կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայսին, ում աջակցում են ուժայինները, մասնավորապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Այս ընտրություններից է կախված նաև, թե ինչունով կզարգանան Իրանի հետագա հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է Պետ դեպարտամենտ շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ծեցկրտուքի առնչությամբ։ Ըստ Associated Press-ի, Թուրք դեսպանին է հանդիպել Նահանգների երկրորդ ամենաբարձրաստիճան դիվանագետը, իր մտահոգությունը փոխանցելով նախագահ Էրդողանի թիկնապահների կողմից հրահրված բռնությունների վերաբերյալ։ Թրամփի վարչակազմը միաժամանակ ընդունել է, որ միջադեպից հետո ձերբակալված 2 թուրք թիկնապահները կարճ ժամանակ անց ազատ են արձակվել։ Դոնալդ Թրամփը սկսում է իր առաջին օտարերկրյա այցը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում։ Ի տարբերություն Ռոնալդ Ռեյգանից հետո Սպիտակ տուն եկած նախագահների, Թրամփը առաջին պաշտոնական այցով ոչ թե հարևան Կանադա կամ Մեքսիկա է մեկնում, այլ Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, ապա Եվրոպա։ Արտասահմանյան առաջին այցը մեկնարկում է Թրամփի աջակիցների և Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապերի շուրջ Վաշինգտոնում խորացող ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Շվեդիայի դատախազությունը կարճել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի դեմ 7 տարվա վաղեմություն ունեցող քրեական գործը բռնաբարության մեղադրանքով։ Նախաքննությունը շարունակելու անհրաժեշտություն չկա, քանի դեռ անհնար է ապահովել Ասանժի ներկայությունը Շվեդիայում, պարզաբանել է դատախազը, միաժամանակ ընդգծելով, որ վերջինիս անմեղությունը ապացուցված չէ և քննությունը կարող է վերսկսվել ցանկացած ժամանակ մինչև 2020 թվականը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր 6-րդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքների 2-րդ օրն է, նորընտիր պատգամավորները շարունակում էին ձևավորել ազգային ժողովի ղեկավար մարմինները, մի քանի ժամ առաջ քմեների մեծամասնությամբ փոխնախագահների պաշտոնում ընտրվեցին հանրապետականներ Էդուարդ Շարմազանովը, Արփինե Հովանիսյանը և Ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող Միքայել Մելքումյանը։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այսօր ծավալվեց նաև 6-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին թեժ բանավեճը, որի առիթը հանրապետականների առաջարկներ կրճատել մշտական հանձնաժողովների թիվը, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի գործառույթները փոխանցելով պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Խորհրդարանի 12 մշտական հանձնաժողովները 3-ով կրճատելու հանրապետականի առաջարկը ընդդիմության քննադատությանն արժանացավ։ Մասնավորապես դեմ էին նախորդ գումարման ազգային ժողովում գործող մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի կրճատմանը։ Մարդու իրավունքներին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունները հանրապետականն առաջարկում է քննարկել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որը կվերանվանվի պետաիրավական հարցերի և մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի։ Հանրապետականն իր առաջարկը հիմնավորում է նախ պատգամավորների թվի կրճատմամբ, նախորդ գումարման ազգային ժողովի 131 պատգամավորների փոխարեն նոր խորհրդարանում 105 օրենսդիրներ կլինեն, նաև հանձնաժողովներում աշխատանքային ծանրաբեռնվածության անհավասար լինելով։
Երկու հանձնաժողով, դա տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով և պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով, ըստ էության կրել են ընդհանուր քննարկվող հարցերի բերի մոտ 50%-ը։
Ելքդաշինքից Էդմոն Մարությանը հանրապետականի նախաձեռնության մեջ հստակ միտում տեսավ, կրճատում է հանձնաժողովների թիվն, ասաց, որ ելքդաշինքին հանձնաժողովի նախագահ ունենալու հնարավորություն չտակ։ Ելքն էլ իր նախաձեռնությունը ներկայացրեց, հանձնաժողովների թիվը դարձնել 10-ը և չկրճատել մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։
Եվ նաև ես այստեղ ամենայն պատասխանատվությամբ կառավարող մեծամասնությանը ասում հետևյալը. Արդյոք դուք չեք ցանկանում մարդու իրավունքների ոլորտում ընդդիմության հետ կիսեք քաղաքական պատասխանատվություն։ Ես չեմ ուզում ասել, թե դա ինչ էֆեկտ կարող է տալ արտաքին աշխարհում, բայց ներքաղաքական իմաստով դուք հենց հիմա շանս ունեք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, պարոն Թոմասյան, կիսել ընդդիմության հետ քաղաքական պատասխանատվությունը, եւ այդ շանսը այսօրվա ընթացքում դուք կարող եք կամ արդյունավետ օգտագործել, կամ այն կորցնել։
Ազգային ժողովի ղեկավար կազմն արդեն հայտնի է, կեսօրին խորհրդանի 3 նորընտիր փոխոսնակներն էլ իրենց տեղերը զբաղեցրին նախագահությունում։ Փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում պարզվեց, որ ամենաշատ ձայները ստացել է հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, նրա օգտին քվեարկել էր 84 պատգամավոր։ Իշխող ուժի մյուս թեկնածուն Արփինե Հովանիսյանն էր, նա ստացել էր 73 ձայն և ընդդիմությանը տրվող 1 փոխոսնակի տեղում առաջադրված Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյանը 65 ձայն։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի Ծառուկյան դաշինքի ներսում խմորումները չեն դադարում։ Հիշեցնեմ, որ նորընտիր խորհրդանի մանդատների բաշխման շրջանում Ծառուկյան դաշինքի համապետական և ռեյտինգային ցուցակներում ընդգրկված 23 թեկնածուներ սկզբում ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեցին, հետագայում էլ նրանցից 11-ը հայտարարեցին, թե նման դիմումներ չեն ներկայացրել։ Այդ 11-ից 8-ին նույնիսկ հաջողվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանալ պատգամավորական մանդատները, սակայն այդքանով այդ ոդի սականը չավարտվեց։ Վերջին օրերին շատ էին խոսում, որ Գագիկ Ծառուկյանի կամքին հակառակ պատգամավորական մանդատին տեր կանգնած գործիչները այնուհանդերձ չեն կարողանա ընդդիմանալ ներդաշնքային ճնշմանը և հրաժարական ներկայացնեն։ Այսօր այդ կանխատեսումները մասամբ իրականացան, խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ծառուկյան դաշինքում պատգամավորական մանդատները վերցնելու և կրկին վայր դնելու գործընթացի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Դաշինքի 3 պատգամավորները՝ Խաչիկ Մանուկյանը, Հարություն Ղարագյուզյանը և Արտյոմ Ծառուկյանը այսօր հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել։ Այդ մասին նիստի ժամանակ տեղեկացրեց խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը։
Հրաժարականի հրապարակումից հետո 1 շաբաթվա ընթացքում պատգամավորները գրավոր դիմումով հետ չեն վերցնում հրաժարականի մասին իրենց դիմումը, հրաժարականը համարվում է ընդունված։
Նշենք, որ Մանուկյանը, Ղարագյուզյանը և Ծառուկյանը դեռևս մայիսի 2-ին ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրեցին, հրաժարվելով պատգամավորական մանդատներից, սակայն հաջորդ իսկ օրը նրանք գնացին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով իրենց մանդատները։ Այսօր նրանք արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվեցին մանդատներից։ Թե ինչու, Ծառուկյան դաշին խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաճյանն ասաց, թե նրանցից պետք է ճշտել։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ դաշինքի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն էլ ազատության հետ զրույցում նշեց, որ պատգամավորներից 2-ի տվյալ դեպքում Խաչիկ Մանուկյանի և Հարություն Ղարագյուզյանի անձնական դրդապատճառների մասին ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ նրանք չեն մասնակցել 2 օր առաջ Ծառուկյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած խմբակցության նիստին։ Այսօր պարզապես նրանցից մանդատները վայր դնելու դիմումներ են ստացել, որոնք էլ ներկայացրել են ազգային ժողովի նախագահին։ Ինչ վերաբերում է Արտյոմ Ծառուկյանին, ապա նա խմբակցության նիստի ժամանակ նախապես տեղեկացրել է, մանդատը վայր կդնի, եթե Ծառուկյանը նման որոշում կայացնի։ Իդեպ Տոնոյանից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք ճիշտ են մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե Խաչիկ Մանուկյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով լքել է Հայաստանը։
Որևէ առնչություն կապ չունեմ, իր այսպես աշխարհագրական դիրքի մասին տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Այսինքն հնարավոր տարբերակ է, որ Ծառուկյանի հետ խնդիրների պատճառով նա լքի երկիրը
նման տեղեկատվության։
Իդեպ ուշագրավ է, որ մանդատներից հրաժարված 3 պատգամավորներից բացի Ծառուկյան դաշինքի եւս 3 պատգամավորներ 2 օր առաջ ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել։
Վահան Կարապետյանը, Արա Զուրաբյանը եւ Սերգեյ Բագրատյանը 2 օր առաջ տեղի ունեցած Ծառուկյան դաշինքի ֆրակցիայի նիստի ժամանակ, որը նախագահում էր ֆրակցիայի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, Սարգսյանը, իրենք ներկայացրել են այո ինքնաբացարկի մանդատից հրաժարվելու մասին դիմումներ։
Իսկ ինչ հիմքով են գրել իրենք այդ դիմումները։
Իրենք իրենց հիմնավորումները ներկայացրել են, որ մեկը պայմանավորվել են հանգամանքով, որ ակնկալել է, ասենք օրինակի համար 20,000 ձայն ընտրողների այսպիսի քանակ վստահության եւ հավաքել է օրինակ Խոսկովա Հանկարապետյանի մասինը 8,500 ձայն։ Մեկը ասել է, որ այսպես
Արարատ Զուրաբյանը օրինակ ինչ հիմնավորում։
Արարատ Զուրաբյանը ընդհանրապես հետընտրական շրջանի կարծեմ տրամադրություններով պայմանավորված, բայց հետո խոսել է պարոն Ծառուկյանի հետ, որոշել է շարունակել իր падգամավորական գործունեությունը։
Այսպես ասել որ Ծառուկյանն է իրեն ասել, որ գա անպայման ազգային ժողով, այո։
Քննարկել են, այո, ես տեղյակ եմ պարոն Զուրաբյանի հայտարարությունը, պարոն Ծառուկյանի հետ առի չի եղել այդ մասին խոսելու, թե նիստից հետո ինչ քննարկում է իրենց մեջ տեղի ունեցել որպես պաշտոնական, ես գիտեմ այդ նիստի ժամանակ որ ինքը ներկայացրել է մանդատից հրաշալի դիմում։
Այդ դիմումին ինքը կգա ազգային ժողով աշխատելու։
Պարոն Զուրաբյանի հայտարարությունը, որ ինքն ասել է, որ ինքը խոսել է եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ ինքը շարունակելու է իր գործունեությունը։
3-3 են Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ 2015-ի հունվարին Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը հանձնվել է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Եթե Ավետիսյանների սպանությունը 2015-ի ձմռանը ցնցել էր ողջ երկիրը, դարձել բողոքի ակցիաների, իսկ Գյումրիում նաև ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումների պատճառ, ապա այսօր արդեն իրադրությունը միանգամայն այլ է։ Պերմյակովի փոխանցումը Ռուսական կողմին Հայաստանում գրեթե աննկատ անցավ, վրդովմունքի հատուկեն ձայներ հնչում են միայն սոցիալական ցանցերում, իրավապաշտպանների և Ավետիսյանների հարազատների շրջանում։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը երեք հանձնվեց ռուսական կողմին ու տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ծմահ դատապարտված զինծառայողը պատիժը կկրի հայրենիքում։ Այս մասին հայտնում է արդարադատության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ փոխանցումը կատարվել է միջազգային կոնվենցիայով սահմանված կարգով, և Ռուսաստանի Դաշնության դատարանը երաշխավորել է Պերմյակովի դատավճռի անվերապահորեն ու լիովին կատարումը։ Հավելյալ տեղեկություն քան նշված է հայտարարության մեջ նախարարությունից հրաժարվեցին տրամադրել։ Մինչդեռ Ավետիսյան զրույցում Ավետիսյանների հարազատներից Արտուր Կոշտոյանը նշեց. Լավագույն երաշխիքը կլիներ այն, որ Պերմյակովը պատիժը կրեր Հայաստանում։
Այս քննարկումներին մենք սպասում ենք, բայց կոնկրետ կհանձնվեր թե չէ, հանձնվել մենք հույս ունենք, որ կոնե վերջում մեր կառավարությունը իրավացում արմինները, որ պետք է այդ հարցով զբաղվեր եւ այլն կգտնեն որոշում, որ կոնե այս ամեն ինչը դատավարության սպանության օրվանի դատավարությունը մնացած պրոցեսները շատ բաներ մեր սրտով չէին, բայց ունեի վերջում այդ մի բանը մեր սրտով կլինի, որ իրան թողնեն Հայաստանում, կոնե մենք պատիժը կրելու այդ պրոցեսին ինչ որ չափով կոնե պրոցեսի տեղեկություններ ունենանք, էլի կոնե համոզված դեմնենք, որ ինքը իրոք պատիժը կրում է։
Հարազատների խոսքով, որքան էլ ռուսական կողմը պարտավորվել է հետագայում հարցումների դեպքում Պերմյակովի պատժի կատարման վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրել, իրենք վստահ չեն կարող լինել, որ ասացն իրականությանը համապատասխանում է։ Նույն կարծիքին է նաև Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արայիկ Զայլյանը։ Նա նշում է, մարդասպանին տեղափոխեցին, բայց հանցագործության դրդապատճառներն այդպես էլ մնացին չբացահայտված։
Դրան գործի շրջանակներում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ելնելով կոնվենցիոն այդ անդամը վավերացրած պետությունը, իրենք բազմաթիվ նորմեր են խախտել։ Սկսած այն ժամանակահատվածից, երբ Պերմյակովը ելել էր ժողովամասը, հրաշացրած վիճակի դատարանի կողմից կայացված որոշում։
Տարբեր կոնվենցիոն նորմերի խախտման հիմքով Ավետիսյանների իրավահաջորդները դիմելու են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Վճռաբեկ դատարանի մերժումից հետո 6-ամսյա ժամկետում բողոքը պետք է հասնի Ստրասբուրգ։
Մենք կարող ենք ասել, որ տվյալ պատիժը, որը որ նշանակվեց, ամենայն հավանականությամբ ինքը ձևական էր, որովհետև մեր հասարակությունը, որ տվյալ գործով հանդիսանում է դժոխ, միայն Ավետիսյանների ընտանիքը չէր դժոխ տվյալ գործը։ Մեր ոչ հասարակությունն էր տվյալ գործով դժոխ և արդարացի դատակ հնություն և պատիժ մի ոչագործության համար, որը որ ցնցեց ամբողջ Հայաստանը։ Որից է մեկ ականատես չեղավ։
Ամենայն դերուս մենք քննարկել ենք ու որոշել ենք, որ մինչևեր պետք է փորձենք, էլի իշխան հնարավորություն ունենք, իշխան բանկա պետք է փորձենք, ինչ որ ստացվեց, կոնե ինչ որ թեմատ հույս կա էլ երևս, որը կախված չէ ոչ ասենք իմեն Հայաստանը, Ռուսաստան այդ հարաբերությունների հետ, այսինքն ինչ որ երրորդ նիտրալ պետություն է, որը որ մի քիչ գիտեմ, հույսեր ունենք էլի կապված Եվրոդատարանի հետ։
Մայիսի 15-ից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրադրությունը քրքին սրվել էր։ Սկզբում ադրբեջանական կողմը հեռակառավարվող հրթիռի միջոցով խոցեց հայկական ռազմական տեխնիկան, օսատեսակի զենիթահրթիռային համակարգը։ Հաջորդ երկու օրերին էլ հայկական ուժերը շփման գծի երկայնքով դիմեցին պատասխան գործողությունների, որոնց արդյունքում ադրբեջանական կողմը եւս որոշակի կորուստներ կրեց։ Իրադրության հերթական լարումը չվրիպեց միջնորդների ուշադրությունը։ Ուշագրավ է, որ Մինսկի խմբի համանախագահների 3-3-ան հրապարակած հայտարարությունը որոշակիորեն տարբերվում էր նախորդներից, այնտեղ այդ տարբերությունը նախորդների նշված էին իրադրության վերջին սրման մեղավորները։ Շփման գծում տիրող իրադրության և միջնորդ պետություններից հնչող վերջին հայտարարությունների մասին պատմի Հովանես Մովսիսյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններից հետո այս գիշեր Ղարաբաղյան շփման գծում լարվածության նվազում է նկատվում։ Ադրբեջանական կողմը ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոշոր տրամաչափի զենքերից կրակը գրեթե դադարեցրել է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 հայտարարություն էին տարածել, որտեղ վերջին տարիների ընթացքում առաջին անգամ արձանագրում են։ Շաբաթասկզբին լարվածությունը աճել էր, քանի որ Ադրբեջանն է խախտել հրադադարը։ Իսկ հայկական կողմը պատասխանել է այդ գործողություններին։ Ղարաբաղում լարվածության աճին 3 անդրադարձել է նաև Մոսկվան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան կոչ է արել կողմերին պահպանել հրադադարի ռեժիմը։
Տարբեր աղբյուրներից ստացած մեր տեղեկությունների համաձայն իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ մայիսի 15-ին Ադրբեջանի տարածքից հարվածել են հակառակ կողմում գտնվող ռազմական օբյեկտին, մյուս կողմը բնականաբար արձագանքել է։
Ղարաբաղում լարվածությունը աճել էր մայիսի 15-ին, Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 հրթիռային հարված էին հասցրել Ղարաբաղի ուղությամբ, վնասելով 2 միավոր տեխնիկա, որոնցից մեկը մարտական օսատեսակի զենիթահրթիռային համակարգ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է Մինսկի խմբի համանախագահների և Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունները։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով հայտարարությունների այս ձևը պետք է շարունակական լինի, որ ազդեցություն ունենա։
Միջազգային համայնությունը արդեն նոր որակ է փորձում հաղորդել և զինադադարի ռեժիմի պահպանման և Ադրբեջանի հետ իր փոխհարաբերություններին, որը կարելի է միայն ողջունել։ Կարծում եմ, որ սա պետք է ստապեցուցիչ
Պաշտոնական Երևանը արդեն արձագանքել է։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հայտարարել է, որ չնայած միջազգային հանրության հետևողական կոչերին, Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել զինադադարի համաձայնագրերը։ Իսկ 2016-ի ապրիլյան ագրեսիայից հետո կայացած 2 հանդիպումներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չի կատարում։ Ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Արա Բաբլոյանն էլ այսօր խորհրդարանի նիստը բացելիս հայտարարեց, ուրախ են, քանի որ համանախագահները հասցեական գնահատական տվեցին Ադրբեջանի գործողություններին։
Մինսկի խումբը գնահատական է տալիս 2 կողմին, մի կողմը ունի խաղաղ ճանապարհով ժողովրդավարական քայլերով հարցի լուծման ուղղություն, մյուս կողմը շարունակական ագրեսիվ քայլերով ուզում է իր դիրքորոշումը պահել այդ առումով։
Հայաստանյան փորձագետները արձանագրում են, վերջին շրջանում սա առաջին դեպքն է, երբ ԵԱՀԿ-ն և Ռուսաստանը հստակ հայտարարում են, որ լարվածության աճի պատճառը Ադրբեջանի գործողություններն են։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով սա Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային հանրության քամահրանքի բացահայտ դրսևորումն է։
Ադրբեջանը վերջին շրջանում միջազգային հանրությանը շատ են արթայնացնում։ Այս հայտարարությամբ հասկացնում են, որ իրավիճակի հետագա սրունն անթույլատրելի է, փորձում են նվազագույնի հասցնել բռնությունը, կանգնեցնել այն հնարավոր չէ, բայց փորձում են տարբեր միջոցներով հասկացնել Ադրբեջանին, որ ապրիլյան էսկալացիայի կրկնություն թույլ չեն տալու։
Ուկազած Ադրբեջանը նա то, что эскалацию типа апрельской не потерпят։
Քաղաքագետի կարծիքով Ադրբեջանին հասկացնում են, որ մի ձեռքով բանակցել, իսկ մյուսով կրակել չի կարելի։ Իսկ Ադրբեջանը ըստ Իսկանդարյանի սահմանային իրավիճակը լարում է, քանի որ ներքին լուրջ տնտեսական խնդիրներ ունի։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էլ կարծում է, որ հայտարարությունը դրական է, բայց իդեալական չէ, քանի որ այնտեղ 2 կողմերին են կոչանում զերծ մնալ ագրեսիայից։ Նրա խոսքով այս հայտարարության պատճառը բանակցություններում Ադրբեջանի նախապայմաններով խոսելն է, ինչը քանդում է Մինսկի խումբը եւ անիմաստ է դարձնում համանախագահողների ջանքերը։
հարցերով երբ որ խփում ես, ոչ մի վեճի առարկա չկա, Ադրբեջանն է առաջինը խախտում։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա ավտոմատ նշանակում է, որ իրենք քթքած ունեն նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կարգիքի վրա։ Ու արդեն որ դա այո խփում է Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի իմիջին։ Դա է պատճառը, որ ին վերջո իրենք ստիպված են հայտարարություն անել։
Քաղաքագետը կարծում է, որ այս հայտարարությունը գոնե առաջիկայում Ադրբեջանի համար զսպիչ դեր կունենա, բայց սահմանային միջադեպերը նրա կարծիքով չեն դադարի։
Երևանյան թերթերի այսօրվա հրապարակումների գլխավոր թեման Նորընտիր ազգային ժողովի երեկ կայացած առաջին նիստն ու դրա ընթացքում Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթն է։ Ավելի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթը, ժամանակը գրում է. Ներկա ժամանակահատվածը, որում գտնվում է իշխանությունը, և ամբիոնը, որում գտնվում էր Սերժ Սարգսյանը, ամենևին համահունչ չեն հեռացող նախագահի ծրագրային ելույթներ հնչեցնելուն։ Օրինակ, երբ հանրահայտ է, որ 1 տարի անց պետք է լինի կառավարության հրաժարական և նոր կառավարության ձևավորում, և եթե Սերժ Սարգսյանն անգամ անորոշ է թողնում այդ հեռանկարի վերաբերյալ հարցերը, առնվազն ժամանակավոր է դառնում հնգամյա հեռանկարով ՀՆԱ ցուցանիշների, արտահանման ցուցանիշների և այլ վիճակագրական նշաձողերի սահմանումը։ Իրականում շատ ավելի տրամաբանական կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանը նշաձողեր սահմաններ առաջիկա 1 տարվա համար, ըստ այդմ նաև հանրությանը հայտնելով, թե իրականում ինչ չափանիշներ են գործելու 2018-ի վարչապետի և կառավարության ընտրության հարցում, գրում է ժամանակ թերթը։ Վերլուծելով այդ ելույթի տնտեսական հատվածը, հայկական ժամանակը գրում է. Ելույթի ամենագլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ որ ցուցանիշների հասնելու համար այլևս այնպիսի ժամկետներ չնշեց, որը կարելի է շոշափել։ Ծրագրերի իրականացման թիրախային ժամկետը 2040 թվականն է, 23 տարի անց միայն կարելի ամփոփել, թե կատարվեց արդյոք Սերժ Սարգսյանի հանձնառությունը, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Նույնիսկ 23 տարվա հեռանկարներում Սերժ Սարգսյանը թիրախավորում է ցուցանիշներ, որոնց հասնելու համար պետք չի անել ոչինչ։ Առավելագույնը, որին մենք կհասնենք, կլինի այն, որ կհավասարվենք Անտիգուա և Բարբուդայի, Տրինիդադ և Տոբագոյի հասարակածային Գվինեայի մակարդակին։ Չքնախ հեռանկարը անշուշտ։ Իհարկե, եթե այդ 23 տարիներին իշխանության մնա ՀՀԿ-ն, նույնիսկ նման հեռանկարն է դառնում խիստ կասկածելի, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը, թերթը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նիստում ու կարգին զվարճացրել է ներկաներին, որովհետև խոսել է նաև տնտեսական զարգացման հեռանկարների ու 2040 թվականի թիրախային ցուցանիշների մասին։ Ոմանք համարում էին, որ եթե նա 2040 թվականի տնտեսական ցուցանիշների մասին է խոսում, նշանակում է մտադիր է մինչև 2040-ը ղեկավարել երկիրը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր թեման Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի այսօր մեկնարկող առաջին արտերկրյա շրջագայությունն է։ Առաջիկա օրին Թրամփը կայցելի Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, մի շարք եվրոպական երկրներ։ Այսը մեկնարկում է Թրամփի համար ոչ այնքան բարենպաստներ քաղաքական մթնոլորտում, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոն անկությունից և ռուսական իշխանությունների ու Թրամփի թիմակիցների հարաբերությունները հետաքննող անկախ դատախազի նշանակումից հետո ամերիկյան մամուլը միակարծիք է. Թրամփի դիրքերը քաղաքական դաշտում էլ ավելի են թուլացել, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախագահի պաշտոնում կատարում է իր առաջին արտերկրյա ուղևորությունը։ Ուղիղ հեռարձակումները ցույց տվեցին, որ նա բարձրանում է թիվ 1 օթանավը։ Այսօր նա մեկնում է Սաուդյան Արաբիա։ Մեկնաբանները նշում են, որ Ռոնալդ Ռեյգանից սկսած ԱՄՆ-ի նախագահները առաջին այցերը կատարել են հարևան երկրներ՝ Կանադա կամ Մեքսիկա։ Թրամփը խախտում է գրեթե արդեն ձևավորված այդ ավանդույթը։ Նրա առաջին այցը Սաուդյան Արաբիան է։ Փորձագետները նշում են, որ Թրամփը կփորձի էլ ավելի բարելավել հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, կենտրոնանալով ահաբեկչության դեմ պայքարի և Իրանին զսպելու վրա։ Իսրայելում նա հանդիպելու է ոչ միայն իսրայելի ղեկավարների, այլ նաև պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Իսրայելից նա մեկնելու է Վատիկան, որտեղ նրան ընդունելու է Հռոմի Պապը։ Իսրայելում և Վատիկանում Թրամփը այցելելու է նաև կրոնական սրբավայրեր։ Վատիկանից նա մեկնելու է Բրյուսել, մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, և Բրյուսելից վերադառնալով Իտալիա, Սիցիլիային մասնակցելու է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովին։ Սա Միացյալ Նահանգների նախագահի այցելության համառոտ ծրագիրն է։ Թրամփի վարչակազմը հույս ունի, որ այցելությունը կամրապնդի ԱՄՆ-ի դաշնակիցների հետ սերտ կապերը, մասնավորապես մերձավոր արևելքում։ Իսկ ԱՄՆ-ի ներսում Թրամփի այցելությունից առաջ իրավիճակը ստվերվել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմիի պաշտոնանկությամբ և դրան հետևած նոր բացահայտումներով։ Լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ փետրվարին Թրամփը Քոմին հորդորել է փակել անվտանգության հարցերով իր նախկին խորհրդական Ֆլինի դեմ հետաքննությունը, որը տարվում է Ռուսաստանի հետ Թրամփի վարչակազմի կապերը քննության շրջանակներում։ Ինքը Թրամփը հերքել է, թե ճնշում է գործադրել Քոմիի վրա։ Քոմիի պաշտոնանկությունից հետո Ռուսաստանի հետ կապերի հետաքննությունը չընդհատվեց, ավելին որոշվեց, որ այն կանցկացվի անկախ դատախազի կողմից։ Մայիսի 17-ին արդարադատության նախարարությունը հայտնեց, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար փորձառու Ռոբերտ Մյուլլերը գլխավորելու է այդ հանձնաժողովը։ Թրամփը չնայած ասաց, թե հարգում է ընդունված որոշումը, բայց իր դժգոհությունը հայտնեց, ասելով, թե երկրի պատմության մեջ քաղաքական վհուկների ամենամեծ որսն է կատարվում, ինչը բաժանում է երկիրը։
Մի քանի ժամից Իրանի ողջ տարածքում կփակվեն ընտրատեղամասերը և կմեկնարկի քվեների հաշվարկ, իսկ վաղն առավոտյան արդեն թերևս իմանանք, թե ով է ընտրվել Իսլամական Հանրապետության նախագահի պաշտոնում։ Հիմնական մրցակիցները Իրանի գործող նախագահ բարեփոխական Հասան Ռոհանինն և պահպանողականների աջակցությունը վայելող Էբրահիմ Ռայսին, ով 2014-ից 2016 թվականներին զբաղեցնում էր երկրի գլխավոր դատախազի պաշտոնը։ Իրանում ընթացող ընտրությունների մանրամասները կներկայացնի Լուսինը Սայրանա։
Իրանում այսօր նախագահական ընտրություններ են, որի շուրջ ինտրիգը թերևս պահպանվի մինչև վերջին պահը, թե բարեփոխական և թե պահպանողական ուժերը հաջողության հասնելու գրեթե հավասար հնարավորություններն ունեն։ Երկու ճամբարներն էլ արել են հնարավորը, որպեսզի հաղթանակի հասնեն արդեն առաջին փուլում։ Ավելի քան 55 միլիոն իրանցիների համար ընտրատեղամասերը բաց են տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 8-ից։ Նախագահի աթոռի համար պայքարում են 4 թեկնածու, որոնցից առաջատար են համարվում գործող նախագահ Հասան Ռոհանին, ով չափավոր գծի և արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման կողմնակից է, և կոշտ գծի հետևորդ պահպանողական Էբրահիմ Ռայսին, ում ընտրվելու դեպքում երկիրը կրկին կարող է հայտնվել մեկուսացման մեջ։ Իրանական ռադվամիջոցները կատակում են գրելով, թե պայքարը սևի և սպիտակի մեջ է, քանի որ Ռոհանին կրում է սպիտակ չալմա որպես աստվածաբան, իսկ Ռայսին սև որպես Մուհամեդ Մարգարեի հետևորդ։ Անկախ հարցումների համաձայն 2013 թվականից Իրանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոհանին ընտրությունների նախորդին շուրջ 20%-ով գերազանցում է Ռայսին։ Այդուհանդերձ արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Իրանում անցկացվող հարցումների արդյունքներն այնքան էլ արժանահավատ չեն։ Իրանական լրատվամիջոցներն էլ հիշեցնում են, որ 1981 թվականից ի վեր Իրանի բոլոր նախագահները հաջողությամբ վերընտրվել են այդ պաշտոնում։ Ըստ վերլուծաբանների, ընտրողների ակտիվության դեպքում մեծ են 68-ամյա Ռոհանիի հաղթանակի հնարավորությունները, թե վնդիմադի Ռայսին Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի մերձավորներից է։ Ռոհանիի 56-ամյա հիմնական մրցակիցը, երկրում ճանաչված իրավաբան է և շուրջ 25 տարի եղել է Թեհրանի դատախազի տեղակալը։ Նա նաև մեկն է այն 4 դատավորներից, որոնք համարվում էին այսպես կոչված Մահվան հանձնաժողով։ Այդ հանձնաժողովը մահապատժի է դատապարտել ավելի քան 4,000 քաղբան տարկյալի։ Իրանի նախագահական ընտրապայքարին մասնակցել հայտեր ներկայացրել 1600 թեկնածու, սակայն սահմանադրության պահապանների խորհուրդը գրանցել է նրանցից միայն 6-ին։ Գրանցված 6 թեկնածուներից 2-ը քվեարկության նախաշեմին ինքնաբացարք հայտնեցին, այդ թվում Թեհրանի նախկին քաղաքապետ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը, հոգու տնդի Մադի Ռայսի, իսկ առաջին փոխնախագահ բարեփոխական Էսհաղ Ջանգիրը, հոգուտ գործող նախագահի։ Եթե այսօր թեկնածուներից որևէ մեկին չհաջողվի ստանալ ձայների 50%-ից ավելին, մայիսի 26-ին կկայանա ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Իրանու նախագահի պաշտոնը ընտրություններում որոշվող ամենաբարձր պաշտոնն է, սակայն բարձրագույն իշխանությունը շարունակում է մնալ հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի ձեռքում։
Ավելան խոդայի մոտալ ռո
Մեր երկրի ճակատագիրը իրանցիների ձեռքում է այսօր, հայտարել է Ալի Խամենեին ընտրատեղամասերի 60-ից քիչ անց կատարելով իր քվեարկությունը, նա հայրենակիցներին կոչ է արել մեծ ակտիվություն դրսևորել այս ընտրություններում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։